horien artean hainbat landare talde sartzen dira. Talofitoak dira, hau da, klorofila edukiarren, etzaizkie bereizten, sustraiak, zurtoinak eta ostoak. Beren forma eta tamainak ere askotakoak dira, hasi organismo unizelular bakunetatik eta egitura konplexoetaraino iritsiz, era askotara ugaltzen dira. Algak dira lurrean eman diren biztanle zarrenetarikoak. Uste denez, eurak dira behar zuten elikadura propioa elaboratzen lehengoak. Prozesu hau geroago evoluzionatu zuten landare guztietan bezalaxe, argi energiari eta landareak berak duen klorofilari esker izan zen posible. Piztuta dugu artekaleko kriselua dagoeneko Bilbo Hiria Irratian Arratsaldeon lagunok zen moduz. Gaurkoan, ba, Ismael Manterola izango dugu eta Euskal Herriko Unibertsitateko eta irakaslea eta arte adituak publiko guztientzat erakusketa izango du aztergai. Geroxeago Bilbo Estena datorren astean kafeantzokian izango den antzerki inguruan, ba, Mikel Urbeltzek hitz egingo digu. Hori musika pixkat entzun da gero. Orain txarte.
Pas vu les feuilles venir, pas vu les feuilles tomber. Qu'es-tu venu me dire? Pourquoi es-tu passé? Non, je ne savais pas. Non, je n'ai pas appris. Et commençais déjà de ne pas être ici. Fais-moi revenir au monde, le toucher sans mettre de gants. Même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme avant. Fais-moi retrouver mon ombre, perdu dans l'ombre qui me tient, le souvenir du lendemain.
Zerrak Maraban, lehen bezala dana izango da berriro, ba, esaten digu Dominik A. kantari frantziarrak. Bien bitartean, esan dugun bezala, publiko guztientzat, para todos los públicos, izeneko erakusketa Bilboko Errekalde aretoan dugu. Eta gurekin, nola ez, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Zen moduz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Bai. Para todos los públicos, público guztientzat, Rekalde aretoan dagoen erakusketa, eta esan, lehenik eta behin erakusketa handia, kolektiboa, baina bertan, okeres banabil, 28 lagunek parte hartzen dute.
Bai, oso kolektiboa da, ez? Askotarikoa izaten den erakusketa hauen barruan, ba oso askotarikoa.
Kasu honetan, zein izan da hoiek batzeko, bueno, aitzakia, arrazoia?
Bueno, badirudi horrelako marrazoi bada hola, bueno, ba, tesi dun erakusketa hoietako bada, ez? Eta orduan, ba, sarreran eta esku horritan eta azaltzen du, ba, gutxi gora bera zertarako eta zeatik juntatu dian, horren beste elkartu dian, horren beste artista, izenburu bitxi horren azpian, ze azkenean ba, publiko guztientzat, para todos los públicosek, ez du gauza hondik esaten, ez? Izan leike, ba, eo zer gauza. Eta berez, erakusketaren arduradunak idatzi dunaren arabera, esaten du gutxi gora bera, espazio publikoaren kontzeptua berdifinitzen alehindu dian artistak, bere lanekin edo alehindu dian artistak biltzen ditula edo bildu ditula ba erakusketa honetan, ez? Berez izango litzateke hori espazio publikoaren kontzeptua ba berdefinitzea ba garaia hauetan edo momentu honetan, ez?
Eta hori nola lortu nahi dute?
Ba, bueno, ba horre juntatzen dira edo elkartu ditu erakusketan elkartu ditu artelan batzuek, ba suposatzen da espazio publikoaren gaineko hausnarketa egiten dutenak. eta ba, horrela lortu nahi du espazio publiko horren kontzeptuaren berdefinizioa, ezta? Alare hor niretzat behinipen arazo handi badao, eta da artelan guztiak basaia diala horrela ulertzia edo horrela irakurtzia, ez? Nei behinipen merakusketa ikusi ondoren pixkat galdu initxan asmoan, zeintzan asmoa, bainun bate ondo ikusi erakusketako lanak ikusi ondoren, ez? Orduan, nola lortzen duen hori, nik esango nuke ez duela lortzen, ez? Eta orduan, horrek arazo handi bada horre, ez? Erakusketa interesgarria da, ondo dago, erakusketa montaje atletik eta bar, baino pixkat galdu iten da kontzeptuan, eta niretzat hor dago erakusketaren arazorik handienetako bat. Artelan interesantia daude, nik esango nuke gomendatuko nituzke ikusteko modukoa diala, esango nuke, baino, bueno, pixkat erakusketaren kontzeptu orokorrak galtzen da, eta asmo batzuekin pentsatutako erakusketa bada ere, gero, beste erakusketa bat bihurtzen da, edo bihurtu baino gehiago, beste erakusketa bat dago, eta ez horren beste, sarrerako asmo azpian edo itatzita daon araberakoa, ez. Orduan, bueno, nik agian hobe du ikusleak ikustea erakusketa irakurri gabe sarrerako testua edo eskurritako testua, ze ez dio gauza handik argituko, ez? Eta orduan bueno, ez da horren importantia ere, erakusketan badaude artelan potente batzuek, indartzu batzuek, eta horrekin nik uste nahikoa dela, badaude beste batzuek arinagoak eta pixkat ez da kenak garrantzia handirik, baino orokorrian badaude artelan indartzu batzuek, ez?
Artelanekin geroxeago ibiliko gara nahi baduzu, Ismael, bien bitartean esan behar dugu erakusketa horren arduraduna paperetan dioen bezala kuratorea edo komisarioa Xavier Arakistain, hori ere ezaguna bederen.
Bai, Arakiz esenez ezaguna dana nik ustean dut pentsatutako erakusketa badala, bere asmoak oie dia, lehen nahi patu izkizue danak, eta beak alegin hori indu jende hau elkartzeko, ez, era kritiko batean espazio publikoaren aurrean, ez, eta gaina, bere lana azken urtetakoa behinipen pixkat hori izan da, batez ere feminismoaren mundutik espazio publikoa kritikatzia eta bar, edo berdefinitzia kritikaren bitartez, eta hori ere igertzen da naiz eta erakusketa hau zabalagoa izan, ez? Baina nik uste dut aukeraketa batzuek badabela bere urtetako lanaren lanarekin harremana dutenak, ez? Eta orduan adibidez Gerria Gerlsena edo Cecilia Barrigarenak edo lan horiek pixkat feminismoren hildotik edo feminismoren mundutik kritikatzen du eta definitu nahi dute espazio publiko hori, ezta? Eta hala ere, nik uste Arakizek egin dula horrela legin bat zabaltzeko ikuspuntu ezberdinetik begiratzeko hori, eta berak egin ditu sarrerako zerak testuak eta bar, ez dakit pixkat askotan nere gustorako protagonismo gehiagirekin, ez? Sarrerako testoaren azpian izena jarri beharra eta denbora guztian izena jarri beharra, pixkat normalian ez da gertatzen, ez? Eta orduan pixkat arraru aiten da. Baino eta bera izan da arduraduna, erakusketaren arduraduna edo komisarioa edo dana dalako hitz itxusi hori kuratorea edo dana dalako hori, ez?
Esan dugun bezala, erakusketa hori kolektiboa, oso kolektiboa da, 28 artistek osatzen baietute. Hor, zarrak, gazteak, hemengoak, hangoak, zer dugu?
Daneti dago, ez? Dago alde batetik jende gaztio, behin ere lan bat aurkeztu ez duen kolektiboa, eta adibidez, pripublikarrak, barkatu baino eskeda, piskat zaila esateko, pripublikarrak adibidez, da neska kolektibo bat, bosnes gain artean sortu duten kolektibo bat, proiektu bat indue, eta horre erakusgai dao, bertakoak. Itziarrokariz, adibidez, bertako jendia, edo ba kanpokoa, ba nazioarteko jendea, ba Tracy Emin, Guerrilla Girls, bastakit ba jende sound asko, ez? Cristina Lucas, Espainiarra, gero dago bertakoak ere, ba pixkat, edade pixkat gehiago dakenak, ba Etxomin Badiola edo Bene Bergado. Eta, bueno, ba, hoie dia, ba, pixkat, daneti dao, ez? Edade oso ezberdina, oso edade ezberdina da kanjendia, eta bertakoa eta kanpokoa, ez? Horretik, erakusketa ere da oso, oso nazia horretan, benipen. Ni pixkat galduin itxan erakusketan, ez? Daneti dao, eta horren beste daneti dao, eta gauza batzuek sartuta, pixkat, ba, forzatuta, ba, orduan, ba, galduit ez dela. Kontzeptuetan. Hala ere, artelan batzuek ezagutzeko eta ikusteko ba, aukera ona da, ez? Adibidez, ba guain komentatu ditxuten azkenengo bi artistak, ez? Txomin Badiola eta Bene Bergadoren irudiak, argazkiak dira, intzuzen, argazki digitalizatuak eta zeratuak, trukatuak, ba, tokiz kanpo gelditzen dira erakusketan ere gustorako edo nere ustez, eta orduan enun ondo ulertu zer egite zuten han, naiz eta artela moduan, ba, benetan interesgarriak izan eretzat, baino ba, benetan enitun ulertu testu inguru horren barruan, orduan, ba, bueno, daneti dao Gaztiak eta Zarrak, eta orduan horrek arrisku badaka, eta da, ba, nasketa eta pixkat galtzia ikuslea horretan, ez?
Kokorrosi taldearen By Your Side kantaren zati bat entzuten dugu gaurko artekaleko kriseluan, badakizu lagun, Ismael Manterola dugula, publiko guztientzat erakusketa Errekaldearetoan, Bilboko Errekaldearetoan, ba, egun hauetan dugun erakusketa aztertzen. Kolektiboa, oso kolektiboa, esan dugun bezala, eta bien bitartean, ba, guazen artelanak pixka eta aztertzera. Hor, denetarik dago, instalazioak, bideoak, argazkiak, kartelak. Badasunik baldago, hien artean?
Ez, bakoitza dago, ba, pixkat, hombre, suposatzen da lotura dela, ba, espazio publikaren inguruko hausnarketa bat itia, ez da? Baino gero, bueno, ba, artelan bakoitza funtzionatzen du bere modura, ez? Ba, batzue badaka lotura, ba, ikusten da gutxi gora bera, ba, akzio artea dala, hau da, akzio artea esan edo, interbentzioak izaten dira askotan kalian, edo kaleko mundua, ba, ikutu nahi dutenak, baina beste batzuetan ez da horren beste, ba publizitatearen munduko gauza asko daude adibidez, eta publizitatearen mundua, ba, bai, alde batetik gure espazio publikoa berdefinitu duen zerbait da, baino modu kritikoan saltzen dira proposamen ia guztiak, eta orduan horrek ez dakit noaino, ba, gure espazio publikoa berdefinitzen duen edo, ez dakit, ez da beste kritika mota bat, ez? Orduan, ba ez, nik usten dut batasun gutxiko, ba, erakusketa dela artelanetan, ez? Nik enun bilatu gehiagi benipen.
Gaiai dagokionez, zer esan?
Gaia
bai, gaia, zei gaia jorratzen dute horiek?
Ba, batez hori, espazio publikoa publizitatea mundu hori, ez? Pizkat da danon arteko lotura. Orduan da interbentzio batzuek gero bideoen bitartez hartutakoak eta bar, beste lan batzuek kritikoagoa dira, feminismoaren munduko gauzak ere oso kritikoa dira eta orduan ba bueno, ba nik ustean daneti da hola, ez? Adibidez, eskaparetian dagoen proiektua da gehiago ba emakumearen munduko gauza bat, ez? Ba Optikak izeneko proiektu bada, hemen Bilboko bost emakumeek egindakoa da, hiru artista plastiko edo artistaren arte munduen sartzen dian hiru neskaek eta geo antropologa batek eta beste neska baten artean eginda dago eta bueno, ba optika horretan jasotzen da emakume, ez dakit oso ondo 20 emakumeen edo horrelako zerbaiten enesakoratzen zen badia, 15 edo 20 emakumeen ba pixkat erantzunak jasotzen dira, zen eska hauek egin dutena izan da, ba galdatu galdera batzuek egin emakume batzuei, 15 edo 20 emakumeei ez enesakoratzen zen badian, eta orduan erantzuna eskatu diete emakume horrei erantzutea argazkin bitartez. Eta orduan horrekin indue panel bat, ba kolumnetan gertatzen azaltzen dira galderak eta emakumeak eta orduan ba emakume bakoitzen erantzuna da argazki bat, argazki hoiekin gainea ba horrelako mailing bat egin dute postal formatuan Bilboko etxe askotara bialdu due era pues, aleatorio batean ez, aukeratu ditu ez dakizen bat itxe eta bialdu ditu postalak eta bueno, hor ere galderak egiten ditu eta parte hartu nahi dunak erantzungo du web horri badago gainea ba, pixkat ikusteko proiektua eta parte hartu nahi duna parte hartzeko izena du optikak.org barkatu eta hor bueno, ba, proiektori adibidez da parte hartzaileago bat edo antropologikoago bat edo horrelako zerbait eta da pixkat ikustea emakumearen ba gutxi gora bera emakumearen mundua ezautzia, ez? Azkenean ez da horren beste onik bainepenen ulertu horren beste espazio publikoa, baita esparru pribatuari buruz ere ba eskatzezaio emakume horiei informazioa, ez? Orduan ba bueno, proiektu interesantea da. Ba hor eskaparetian gainea bueno eskaparetian erakusleio handi badaka zerak errekaldearetuak eta hor jarri due bi pantalla telebista pantalla ba kristalaren kontra eta hor denbora guztian nahi da etengabe ba proiektatzen emakume hauen argazkiak, ez? Adibidez, hori lan hori proiektualagoa da, ez da horrelako lanik barruan, ez? Ez da horrekin lotzeko beste ezer. Badaude lan feminista batzuek esango nuke, adibidez, ba Gerrilla Girlsena, ez? Gerrilla Girlsek ba bi kartel izugarri bialdu ditue erakusketa honetan, ez? Adibidez, ba hemen folleto honetan azaltzen dana, ez? Erderaz, baina hori ja ez dakit oso ondo zeatik erderaz, ez? Berez behaiek estatu batuetan lan egiten du eta bueno, bialtzen dituzte gauza itzulita, baina hay que quitar las cadenas a las mujeres directoras izena du, ez? Eta azpian jartzen du las mujeres solo han dirigido el 7% de las 200 principales películas del 2005. Ninguna mujer directora ha ganado jamás un Oscar, solo 3 han sido nominadas, ez? Horrelako interbentzioak egiten dituzte Gerrilla Girlsek beti. Beste kartela da arte munduaren inguruko galdera, zeatik emakumeen arteik ez da saltzen. Ba, museotan, eta kasu honetan Veneziako bi urtekoan ikusi nun kartel baten bertzio bat aiatu da Bilbora. Eta beste lan bat, pixkan, nahi ba, alde batetik interesatu zitzatatena batez gaia aukeratu zulako eta gutxitan ikusi nulako aukeratzen horrelako gai bat da ba Carmen Navarretek artista okerrespanago ba espainiarra, ez dakit oso ondo ba nungo badan, aukeratu du, oinarritu da bere lan egiteko ba Irungo alardian, ezta, edo Hondarrubiko alardian hobeto esanda. Ze izena duzuekin inoiz ez. Eta da baia bat, ba obretan jartzen duen hoietako bat, eta baiaren atzean dago plastiko beltz bat, ba dakizuen bezala Hondarrubiko alardian jarri zutena ez ikusteko emakumearen desfilia, ez? Eta orduan gero bestaldean plastikoaren bestaldean daude testo batzuek eta testo hoietan azaltzen dira emakumearen kontrako erasoak edo emakumearen ba indarkeriaren gaineko notizi edo berri batzuek azaltzen dira testo txiki batzuetan, eta ba, esaldi hori, ez, zuekin inoiz ez, eta gero argazki batzuek ba, Hondarribiko ba, zerakuak, ez, egun horretan plastikoarenak, eta barrez. Orduan, alde batetik, artelana ez da horren interesantea, baina interesatu zitzaidan, ba, benetan, ba, horrenengo aldiz ikusi etelako artelan baten gai, ba, ba Irungo edo Hondarribiko alardiaren arazoa, ez da. Geo da hore bai, ba, pixkat zinearen dekonstruzio feminista bat, adibidez, ba, ba, ba emakumearen emakumea protagonistak izan dian film satiak, ba, ba modu bat edo beste berrantolatuta, ez? Sati txiki batzuek, ba, beste modu bat erantolatuta. Esan ez, ba, pixkat feminismoaren inguruko gauza batzue daude. Kristina Lukasen animazio bideoa adibidez, ba, feminismoa eta ba, beste gai bat aukeratzen du, eta da ba, ba Afganistaneko gerra edo gerra orokorrean imperialismoa, eta oso kuriosoa, bueno, nahi gustatzen zait bideo hori ezautzen nun lehendik ere, eta da ba, ama bat, oso, oso estetika naifa da, animazio naif bada, ez, esan et ba, marrazki bizidunen bitartez egindakoa, eta ama bat dao komuna garbitzen, eta bere alabak esaten, etortzen da bere alaba, eta esaten dio kalea jo nahi dula, eta esaten dio amak esetz, ba, laguntzeko ba, hor dauden germen ba, ba, iltzaileak ba, garbitzen, ez? Eta bitartian irratia piztuta dago, eta berria, ematen nahi dian berria irratian da Afganistaneko gerrari buruzkoa, eta orduan lotzen du, ba, bizkat, emakumearen papela, baino baita ere ba, imperialismoaren inguruko kritika bat, ez? Ez oso interesantia da, horren inguruko ba, ba, lan batzuek ere badaude, ez? Adibidez, ba, ba, bueno, dudik gabe, erakusketaren bideorik polemikoena, eta seguraski, ba, bazta gindu esan, bilatzen duna, gaina provokatzia bilatzen duna, da, ba, I like to watch, ba, Chris Kordak egindako bideo bat, eta gaina, bueno, ba, jarrita dago kontuz, bideo honek zure, ba, sentsibilitatea, ba, zeratu dezake, mindu dezake, horrelako zerbait, eta horrelako gela baten barruan dago sartuta, eta da bideo bat, ba, benetan, provokazio bat da, eta lotzen du ba, ba, amaika eseko iraileko amaikako erasoak torre bikien kontra eta irudi pornoak, ez da? Eta irudi deportibuak, iru gauza hauek zeratzen ditu, eta I like to watch, ba, hori gustatzen zaio ikustia torriak nola eroitzen dan, bere torria ere eroitzen delako, oso maskulinoa da alde horretatik behinipen, eta bueno, ba, denpora guztian, ba, hori ba, ba, sakila eta torriak konparatzen ditu, eta bueno, oso, oso polemikoa izan nahi duen bideo bada, ez dakit lortuko duen, segurazki estatu batuetan ba, ba, debekatutako bideo bat izango da, ze benetan ba, bueno, ba, pixka eta harrigarria da, ez horrelako ba, estaten du ba, hori pixka bat eszitatu egiten duela nola eroitzen dian torriak, ez, eta bueno, pixka bat alde batetik mezua, ba, iruditzezat oso kritikoa zona, ba, esaten du, ba, pixka konparatzen ditu irudi horiek, ba, espektakulo batekin, eta banalizatu egiten, egin dira, benetan ala izan da, ez, horren beste ikusi ditxeu, eta munduan horren beste ikusi dira irudi horiek, ba, bihurtu dira espektakulo bat, jende guztiak ikusi nahi ditxunak, eta, bueno, ba, ba, horrelako deporte edo, ba, kirol, ba, partido baten antzekoa, ez. Edo, zera pornografiko baten antzekoaz.
Para todos los públicos, público guztientzat, izeneko erakusketa honetan, beraz, instalazioak, bideoak, argazkiak eta kartelak. Ikusteko errazalda, Ismael?
Bai, ez da oso zaila, ez du eskatzen komplexio tasuna hundik, ez zatiru hitzen. Bizkat, hombre, jendia harritua geldituko da, adibidez, eatik azaltzen da, ba, revista bat, adibidez, revista baten horri bat, ba, Tracy Eminen, ba, lan bat daola esaten du, eta, bueno, ala da, ez, baino da, revista batean argitaratutako, zera bat, kartel edo propaganda Vivian Westwood entzat egindakoa, baino, bueno, bai, ez da oso zaila, ez da tiruitzen, baina, epen oso zaila danik.
Eta erakusketarekin batera, ba, informazio ugari esan behar dugu. Mm-hmm. Alde batetik, esan duzun bezala, ba, hor agertzen da, para todos los públicos, for all audiences, oso zer, hola, ingelesez publiko guztientzat, eta kuratorea, ez dakizen bat gauza, gero informazio gehiago, eta gainera, ba, olako, osea, testu txikiak, mm-hmm. Obra bakoitzarekin, edo artista bakoitzarekin, edo...
Ila, artista bakoitzarekin, bai. Aha. Bai, adibidez, sarreran ez da horrelakoik, baina gehiago ja barruan, ba, artista, ez dakit oso ondo zeatik, artista batzu edaz, dake horrelako zera bat, azalpen bat, eta beste batzuek ez, hori ere, bueno, ba, enun oso ondo ulertuz, oaindik etzeuden prez beste guztiak, edo, baina, bai, egila da, informazio dexente daola, asko daola, eta, bueno, ondo etortzen da, gertatzen dana, ba, azalia dela, badana letzia momentuan, ez, ba, pixkatitxera eman behar da, eta ikusi, eta letu, eta bar, ez.
Eta kasunetan ere euskaraz, badago, postekoa da. Uh-huh. Horrekin batera esan behar du, bueno, informazio nahikoa dagoela. Gero zer dion informazio horrek, beste gauza bat da, ba, Ismaelek esan duen bezala. Fitxa egiterakoan, Ismael, publiko guztientzat, para todos los públicos.
Bai, ba, dao zabalik maiatzaren zazpira arte, beraz, puf, oraindik astilla dakau, ez, ikusteko, hilabete tapiko. Eta, bueno, ba, ba Rekalde Aretoaren zera ordutegia da goizez eta arratzaldez, ez? Goizian 11:00 ordubita, eta arratzaldez 5:00 8:30 eta ba jaiegunetan 11:00 ordubita goizian bakarrik eta astelenetan itxita da.
Sarrera doaini jakina bai. Eta bueno, hor daukazu lagunak aukera ikusteko berezia eta oso kolektiboa den bueno, para todos los públicos, publiko guztientzat erakusketa. Bukatzeko, Ismael, animatu jendea erakusketara joateko.
Bueno, nik animatuko nuke ze...
Nahi zen ezkero, jakina parkatuko didazu atrebentzia.
Bai, hombre, jendea nahi du nahi godu. Baino, nik animatuko nuke gauza batzuek, ba, oso divertidua dialako, ez? Esan eta adibidez daude bideo batzuek, ba, ba, denbora pasa egoteko ere, oso, oso divertidua dianak. Adibidez daude bideo bat, ba, akzionista amerikar batzuena, Los Angelesen bizidean batzuek, eta hoiek dia, ustez behaien burua definitzen duela, Frente Liberación de las Bayas Publicitarias. Eta orduan iten duena da, ba, baia publizitate baietatik mesua aldatu, eta mesuak ba, pixkat berdefinitu, eta oso kuriosoa da, ez? Nik jende animatuko nuke horrelako gauzak, ba, pixkat, bueno, ba, badaude gauza astunagoak, edo astuna baino gehiago, ba, sakonagoak, baino badaude gauza batzuek sakonak izan arren, ba, era oso divertiduan kontauta, ez? Eta nik pentsatzen dut, erakusketan badaudela artelan batzuek benetan mesi dutenak, adibidez, ba, ba, txinuena, liwei txinuen, ba, ba, espiluakin indako bideoa, benetan impresionantia dana, niretzat, benen, nire gustorako, ez? Edo hori bide hori edo Matiu ena sakordatzen momentu honetan nola Matiu Loretena bai babeak daka medioetan interbenitzeko interbentzioak egiteko ohitura eta saltzen da ba telebista kamarak dijo asentokian bea saltzen da eta jende pila jartzen du ba horrelako ba mesuekin, adibidez gide bord flipantea da, edo gustatzen zait telebistana saltzia, kartel rosa batzuekin, eta bueno, horrelako gauzak, ba, bueno, nei interesatu zitzaskian, ez? Eta geho, ba, bueno, ez dala bihar biharrezkoa ere erakusketa jutia, ba, erakusketa ikusteko, adibidez, ez, kartel bat peatuta dago ba, Bilbo San Francisco inguruan, San Francisco kale inguruan dago erakusketako kartel bat, ze interbentzio bat hori izan da, artistak nahi izan zuen kartel berezi bat diseinatu zuen erakusketarako eta bere helburua izan zen ba, benetan kalian peatzia, ez? Eta gaina euskeraz eta erderaz egindako kartel bada.
Rekalde Aretoan, lagunak, hori dugu bain zuzen ere Bilboko Errekalde Zumardian. Ismael Manterola, Euskal Herriko Uniesteko irakaslea eta arte aditua. Mil esker, hori ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta vale. Datorren aste arte nebo duzu.
Bai.
Ondo pasa.
Aio.
Agur. Around, for they run where the action
ship comes in, but never meet you eye to eye. So all the friends who've been real and true wonder who you're talking to. One thing you can depend on, imaginary friends, they can't see.
Artekaleko kriseilua, Ismael Manterolaren laguntzaz arte plastikoen esparru zabala argistatzen duen irratsaioa.
We sailed away on a winter's day with fate as malleable as clay.
Roxy Smith entzun dugu gaurko artekaleko kriseiluan. Eta hasieran, ba, iragarri dugun bezala, gaur gurekin Mikel Urbeltz, Bilbiri Erratiko lankidea eta kafeantzokiaren programazio arduradunetako bat dugu. Aitzakia edo arrazoia, ba, Bilboestena, hain zen ere, 8. Bilboestena antzerkialdia. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Zen buruz gabiltza?
Ondo ba, ondo ba.
Mila esker etortzegatik. Badakit, zuk ere, ba, zenbait gauza dauzkazula egiteko bien bitartean. 8. Bilboestena.
Bai.
Horrek esan nahi du aldez aurretik 7 egin direla, zazpie. Eta lehenik eta behin, ba, balantze txiki bat.
Bai.
Lehenik eta behin, egozu pixka bat berriro egingo dugu. Bai. Bilboestena zer den? Gogoraztea, urtean behin eta egiten dugu.
Bilboestena da azkenean kafe antzokiak antzerkia bultzatzeko egiten duen apostu bat, ez? Antzerkiari begira, ba, kafe antzokian normalki ba programazioak eta hainbat lekutan, gainera hainbat beste antzerki aretoetan eta bar egiten dira musika eta programazio zabal egiten da, baina antzerkiak beti leku txikigoa izaten du, eta edozein kasutan kafe antzokian badakigu antzerkiak duen garrantzia, euskeraz egiten den antzerkia bultzatu nahi dugu, eta publikoak aukera izan dezan, ez, antzerkia euskeraz egiten den antzerkiaz gozatzeko eta antzerki obrak ikusteko. Ta orduan 8. urtez kafe antzokiak berriro ere apostu horri jarraiki, ba, ba berriro ere programazio xume bat, txiki bat, baino edozein kasutan duina eta antzerki obra interesgarriekin.
Programazio horren berri eman baino lehen, Mikel, orain bai, 7 urte hoien balantzea, ba, esaterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Nik azpimarratuko nuke, ba hori, aukera izan dela, ikuslegoak erantzuten duela, eta kafe antzokian presentzia bat duela euskerazko antzerkiak. Badago euskeraz antzerkia ikusteko ikuslego bat, eta hori nabari gelditzen da programazio hori egiten dugunean.
Beraz, Bilbustenaren ezaugarri nagusia argi eta garbi antzerkia eta euskaraz.
Hori da, antzerkia euskaraz, antzerki obrak euskaraz, eta euskaraz egiten duten antzerki konpainiek leku izatea Bilbo erdi honetan, ez, Bilbo zentro honetan, kafe antzokian bertan.
Hori dela eta, datorren astean, hain zuzen ere, ba, hilaren 27an, hasiko da 8. Bilbo Estena antzerkialdia kafe antzokian, eta egun horretan, antzerkiola imaginarioa.
Antzerkiola imaginarioa, Ander Lipusekin, eta bere ardoaz bakarrizketa taularatuko digu. Trilogia osatzen duen obretako bat, ardoaz beste minutu bakarra, eta mirrarezaz dirias tu, eta bueno, bere underground trilogia horretan, Ander Lipusekin dago underground trilogia horretan, hiruetako bat, eta bertan ba bueno, emagaldu batekin maite bintzen den gizon baten istorioa dugu. Krudela, historio krudela, eta bakarrezketa baten bitartez ematen diguna. Emakumea hiltzen denean, ba, ametsak ditu, baino amets alkoholikoak, eta amets alkoholikoiek nora eramango duten, ba, hortarako etorri behar, kafe antzokira ikustera.
Ander Lipus eta antzerkiola imaginarioa Bizkaian bederen, nire esango nuke gehiago, baina nahiko ezagunak ditugu.
Oso ezagunak, eta gainera bakarrizketa edo monologo honekin Euskal Herrian zehar 100 emanalditik gora egina ditu Ander Lipusek. Orduan aurretik ere ikusia badugu, eta benetan gomendio ematen diogu, ba, Bilbo Irratiko entzule guztiei etor daitezen hori ikustera, merezi du, eta ikusi ez duenak merezi du, eta ikusi duenak segurazki badaki merezi duela, eta errepikatuko du.
Beraz, antzerkiola imaginarioa izango dugu datorren astelenean, hilaren 27an, arratsaldeko 8:00, Mikel?
8:30.
8:30, hain zuzen ere, Ander Lipus ardoaz. Bai, eta ba, urrengo gunean, hilaren 28an, asteartean, aldiz, beste emanaldi ezberdin bat. Ez dokiru Biko Teatroaren eskutik.
Hori da, Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak ematen dutena. Euskara Sentzioaren manifestoa, emango digute. Eta manifestoan bertan esaten duten bezala, azken finean euren hitzak hartzea hobe, definitzeko zer emango duten. Ba, eurek esaten duten bezala, mundu honetan ezer ez da perfektua, euskera ere ez, barka dizagula Bernat Etxeparek, baino ilargiak bere alde iluna duen bezala, euskaldunizazioak kalte kolateralak dakartza. Eta orduan, eurek dioten bezala, orain dela 40 urte hasi ginen ikasten, euskara ikasten, eta oraindik ari gara. Beste denbora daramagu ikasten, non jada ez dakigula besterik egiten. Engantzaturik gaude, euskaltegi adiktoak gara, euskara dependienteak, baldintzo mano eta subjuntibo patak. Eraz, baita ere polita. Euskara ikasten dabilen entzako, guztiz atsegina, parre egiteko momentuak.
Mikel Martinez eta Patxo Telleriaren hitzak dira hoiek entzere. Hoiek aldiz bi emanaldi emango dituzte.
Bai, goizeko 11:30 eta arratsaldeko 7:30.
Sarrerari dagokionez, esan 6 € balio izango duela, eta horren erdia zenbatgaren laguna izan ezkero.
Hori da.
Eta bueno, ez dugu orain deskubrituko Mikel, ez ditugu deskubrituko Mikel Telleria eta zea. Esango dut, ba, Patxo Telleria parkatu eta Mikel Martinez.
Eta Mikel Martinez. Noski ez, aurretik hainbat antzerki obra egina dituzte, ba, bueno, eta Monstru Sakratuak edo Kaiolu Mazikina edo Kontenedore hartan zemiltzaten kontenedore baten historioak, kontenedore batetik irten eta kontatzen zituzten historia gogoan garri horiek. Eta honekin ere ibiliak dira Euskara Sentzioaren manifestuarekin, eta pentsatzen dugu, ba, aukera ederra dela.
Lehen ez dugu esan, antzerkiola imaginarioa, astelenean izango dugun antzerkialdia ikusteko ba, sarrerak 5 euro, bai, duela.
Bai, ardoaz 5 eurotan, biterdi zemagaren lagunentzako, eta berriz euskara zentzioaren manifestoa 6 euro, eta 3 eurotan zemagararen lagunentzako.
Bilbon esaten dute, ba, antzerkiaga ikusteko parada dugula, baina beti, en fin, alo grande, no? Esateko hor, euskalduna, memento honetan Arriagan beitu, Hamlet, eta Kaitza, ez dakiz zer, formato txikia eta ertainan aldiz, gauza gutxi, kafe antzokiak aurten ere ez du gutxegin, Bilbo estenarekin
ez du gutxegin, eta aurrerantzean ere aukeraren batzuk izango ditugu. Martxo, maiatza eta ekaina bitarte hortarte horretan izango dugu ere antzerkirik, eta bueno, akt jaialdiarekin izango dugu halako antzerki emanaldiren bat, oraindik ere zehaztu gabe da ona, baina bai, aurreratu dezakegu izango dela. Izango duela aukerarik, antzerkizaleak izango duela aukerarik oraindik urte honetan ere beste zenbait emanaldi ikusteko gure kafe antzokian.
Beraz, lagunak, 8. Bilbo Estena kafe antzokian, datorren astelenean, hilaren 27, antzerkiola imaginarioen eskutik ardoaz, Ander Lipus, eta 28, goizeko 11 eta arratsaldeko 7 erdietan, ez du Kirubiko teatroak euskara zentzilaren manifestua eskainiko du. Bukatzeko, Mikel, animatu bai. Jendea, etortzeko eta gozatzeko.
Ba animatzea hori euskaldun non partetik, nik uste, ba bueno, ez direla aukera asko izaten urtean zehar antzerkiaz gozatzeko, euskaraz antzerkia ikusteko, eta gainera aukera apartekoak direla, azkenean bai Ander Lipusek antzerkiola imaginarioarekin, eta ez tokiru biko teatroa, ba, Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak egiten dutena, ba, bueno, kalidadeko proposamenak direla, euskaraz eginikoak eta antzerkiak kalidade maila on batera daramatenak, eta beraz aukera berezia direla.
Mikel Urbeltz, Bilburia Irratiko lankidea eta kafe antzokiaren programazio arduradunetako bat, mila esker. Gaur ere, gurekin egote batik ondo segi eta nahi duzun arte lagun.
Zuri miltxo, mila esker.
Berde, neskarrik asko. Agur.
One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today,
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you this evening to Bubba's. And now, ladies and gentlemen, the fabulous Miss Carmen McRae.
Artekaleko agenda.
Thank you. Thank you very much. That old black magic has me.
Aste honetan zenbait gauza baditugu ikusteko, entzuteko, gozatzeko, nola ez gure Bilbo handi honetan. Memento honetan esaterako Billie Holidayren ahotsa, ba, izugarria benetan. Eta zenbait erakusketa, ba, gure hirian edo hirietan, Rekalderetoan, gogoratu Ismael Manterolak izpide izan duena, publiko guztientzat, para todos los públicos, kolektiboa. Bilboko Arte Eder Museoan aldiz, 18. mendeko zibilakoa, edo errearen gandik Belazkegan naraino. Getxoko kulturetxean kubismoa eta futurismoa, Rafa Bilarenak. Antzerki Franco gurean, esate baterako, alde batetik badugu, ba, Arriagan, hilaren 23, 24, 26an ere, bueno, bi, benetan, bi obra, ba, nola san, handiak, ezta? Shakespearen, La Tempesta eta Hamlet, egun ezberdinetan, eta arratsaldeko seiretan, zortzietan, depende, begiratu ordutegia, nahiko liosoa delako. Hortik aparte, zer gehiago, ba, esaterako, datorren igandean arratsaldeko 8:00 Basauriko El Sozialen El Joglars eta Teatren Romeak La Torna de la Torna eskaineko dute. Eta esan dugun bezala, hilaren 26an eta 27an datorren astelenen eta asteartean Bilboko Kafe Antzokian Antzerkiola Imaginario Ardoaz eskainiko du eta Estokiru Biko Teatroak Euskara Zentziaren Manifestua Bilboko Kafe Antzokian 8. Bilboestena. Ingmar Bergman gustokoa baldin badaukazu, ba, Arte Eder Museoko zinematekan jarraitzen du horren inguruko zikloak hilaren 23an, 24an eta 25an, arratsaldeko 6:00 eta 8:00. Ostegunean hilaren 23an aldiz Barrainkuan labur metraiak, arratsaldeko 7:30. Bilboko Blankarrietak memoria izeneko dantza eskainiko du larun batean eta igandean La Fundizionen. Eta Rumeriak gustokoa izan ezkero, Santiago Plazan igandean, hain zuzen ere, parkatu larun batean, hilaren 25an, larun batean, iluntzeko 8:00. Umeek ere gauza asko dituzte, edo batzu bederen, ez darako, ba, ostegunean ikusi eta ikasi arratsaldeko 6:00, zazpikaletako boltsa auzoetxean, Titirikontu kontari. Kafe Antzokian aldiz, ba, igandean, arratsaldeko 5:00, ba, gaur jaia aur dantzaldia, Bige elkartearen jaia. Jasa ere, ba, ez dugu gure ondoan, baina bai aldiz bertsolaritza, 14. BBK sariketa gazteentzat, 5. eta 6. kanporaketak aste honetan izango dira Arratzun eta Markina Semeinen.
I didn't want you to think I went to the studio in an evening gown. Wrong. I usually look worse than this. It's only because
Eta Mendexan bertsolaritzarekin jarraituz, igandean hilaren 26an jaiak direlako, Andoni Egaña, Igor Elortza, Unai Iturriaga, Sebastián Lizaso, Ángel Mari Peña, Sustrai Colina, Gai Jartzailea, Idatxe Ibarra, Markinarra.
I just can't wait to see you.
Eta jakina, Deustun San Jose jaiak.
My dear disarming friend, your music goes right through.
Energia zaberatsak ziren organismo hoiek, algak, animalientzat elikagai bihurtu ziren eta honela abiatu zen bizitzaren zikloa, lehenengoz itsasoan eman zela onartzen dena. Gaur oraindik ere ia alga guztiak itsasoan bizi dira, non zuzenean ala zeharka uretako animalien bazka baitira. Izaki bizidun hauek nahita nahi ez behar duten eguzki energia iristen den sakonetan flotatzen duen planktonaren partea dira alga gehienak. Aipatu sakonera Europar kostaldetan 30 metrokoa da eta Urgarden tropikaletan aldiz 140 metrokoa. Lehorrean algak oso baldintza desberdinetan bizi dira. Alga kondartza kostaldea epelean eguraldi honekin batek dakilagun guk dakiguna hauxe da. Ba amaitutzat eman behar digula gaurko artekaleko kriseilua izeneko irratsaioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta ondo pasa Ekaitzburguaren eta Mieltxo Monforten partez. Datorren Ekaitz Hernandezen esan nahi dut eta Mieltxo Monforten partez. Datorren aste arte, agur!